Budu číst z Matoušova evangelia z 22. kapitoly, prvních 15 veršů. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, prahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku.
Já vám přeju krásnou neděli, milí přátelé, sestry a bratři. Jsem rád, že zas můžu být po čase mezi vámi, tady na Vinohradech. Už od starých dob chápala církev to adventní období, nebo adventní čas, právě jako období, v níž znovu mohou a mají vyniknout předně motivy božích slibů. A motivy naděje, že se Kristus vrátí, že přijde ve své slávě. Advent tedy není jen příprava na Vánoce, i když i to samozřejmě. Připomínáme si, že Bůh splnil sliby a poslal spasitele. Ale zároveň je období adventu časem důvěry v boží zaslíbení, tedy časem, který nám má zvláštním způsobem připomínat, že jako Kristovi následovníci očekáváme boží království. Že vyhlížíme návrat krále a s ním i příchod jeho vlády, tedy plnosti jeho vlády. A tak se v následujících třech nedělích s pomocí tří podobenství podíváme právě na tři různé rysy, které boží království nese. A s nimiž se v životě v tomhle tom čase, v životě, který prožíváme, máme a musíme učit počítat a trpělivě s nimi žít. Ježíš těmi podobenstvími, těmi vlastně fiktivními mini příběhy, odkrývá povahu království. Dává alespoň letmo jakoby zakusit jeho chuť a cítit jeho vůni. A zároveň před své posluchače, a tedy i před nás, obvykle klade nějakou výzvu. Výzvu poměrně ostrou a volající k tomu, abychom zaujali určitý postoj a abychom změnili svoje smýšlení, pokud je to třeba. Kdo znáte podobenství, tak to asi potvrdíte, že leckdy, vlastně možná skoro vždy, jsou určitou výzvou v jistém smyslu už sama ta podobenství. Často to podobenství má podobu určité hádanky. Jeho význam nebývá patrný na první poslech nebo první přečtení. A to dokonce ani tehdy, když, jak Ježíš říká, máme, nebo když člověk má uši k slyšení. Podobenství nás vedou jakoby pod povrch, na hloubku, vyžadují přemýšlení, vyžadují ochotu slyšet víc než jenom nějaké jednoduché odpovědi. A v tom jsou vlastně i skvělou průpravou pro život, který žijeme. Jsme obklopeni spoustou složitých problémů. Stojíme často v nesnadných situacích a řešíme nesnadná dilemata. Nejenom ta současná situace pandemie, ale konec konců náš život jako takový nás staví před složité a někdy i bolestné otázky. Ježíš nás svými podobenstvími učí přemýšlet. Jakoby konfrontuje naše zakořeněné a navyklé představy o tom, jak věci jsou a jak věci mají být. Prověřuje, někdy až nemilosrdně, naše naučené odpovědi a náboženské fráze, které umíme vyslovovat, ale už nad nimi moc nepřemýšlíme. Nutí nás přemýšlet o významu slov i obsahu slov, která rádi používáme. A u nich už ale nikdo neví, co vlastně ta slova znamenají. Pán Ježíš nás učí, ta podobenství nás učí nespokojit se s povrchními a jednoduchými odpověďmi, které nám nabízejí ti, co potřebují, abychom prostě věci neřešili a odkývali jim jenom to, co chtějí. Naslouchat Pánu Ježíši, učit se od něj, je tedy vlastně v něčem velmi nebezpečné podnikání. Když jeho slova vezmeme s věřící pokorou, když je vezmeme vážně a s ochotou jakoby dát se nově oslovit, nikdy tak docela nevíme, co všechno se v našem životě začne měnit. A nebo co všechno ve svém životě objevíme jako že vyžaduje změnu. Co se v našem životě začne měnit, když se v něm začne prosazovat víc Boží, nebo jak říká Matouš, nebeské království. Když v našem životě bude víc Boží vlády. To dnešní podobenství nám nebo klade před nás vlastně nádherné pozvání a staví nás před volbu, jak na tohle pozvání odpovíme. Začátek podobenství toho dnešního mini příběhu je vlastně krásný a pozitivní. O to víc však ale míří k pointě, která je velmi dramatická a vcelku vzato ostře konfrontační. Kdybychom si všimli předchozího kontextu, závěru té předchozí 21. kapitoly, bylo by nám zřejmé, že vlastně ani není divu, že to podobenství Pána Ježíše obsahuje tak vyostřené momenty. Začátek té 22. kapitoly zní doslova Ježíš jim odpověděl. V kralické Bibli odpověděv jim. Čili Ježíš odpovídá tím podobenstvím farizeům a velekněžím, tedy židovským náboženským vůdcům, a to nejenom na nějaký jejich názorový nesouhlas. Chtěli se ho zmocnit, tam čteme. Dnešní podobenství je tedy Pánova reakce na snahu ho zatknout a učinit s ním krátký proces. Podobenství ale tedy začíná lákavě. Zaujme tím, že mluví o žádoucí a všemi oceňované skutečnosti. Skutečnosti, která obvykle vzbuzuje zájem a upoutává pozornost lidí. Mluví o události, která obvykle má dopad na životy všech a vlastně se nemůže stát, že by ji někdo nezaznamenal. I když se té události asi většina zúčastnit nemůže, asi každý by si přál na ní být a být na ní pozván. V tom příběhu, který Pán Ježíš vypráví, se chystá vzácná a vznešená událost, příležitost. Jeden král vystrojil svatbu svému synu. A připravil ji opravdu velkolepě a velkoryse. Býci, vykrmená telata a to všechno tam docela barvitě čteme. Všeho bude dostatek. Nádherná, báječná, skvělá hostina. Král, který žení svého syna, je tam zjevně štědrý hostitel. a vysílá i své služebníky, aby hostům na svatbu doručili pozvání. Pozvání na svatbu syna jejich krále. Čteme tu, že služebníci jsou s pozváním vysláni dokonce dvakrát, ale podle toho, co o orientálních hostinách víme, tak to dvojí pozvání bylo tehdy běžné, čili nemusíme v tom hledat vlastně ještě žádný zádrhel. Sice to podobenství už při tom prvním pozvání signalizuje určitou neochotu těch pozvaných přijít, ale ještě to nedávají nějak dramaticky najevo. Jak to správně asi překládá Bible pro 21. století, úkolem těch služebníků zkrátka v tom prvním kole bylo doručit pozvání, nebo chcete-li obeslat hosty. Teprve to druhé pozvání má za úkol ty hosty uvést na tu samotnou hostinu. S královstvím nebeským, říká Ježíš, je to jako s tímto králem a se svatbou, kterou uchystal. Královský otec je štědrý hostitel a štědře k této slavnosti zve. A bude to skvělá hostina. A je to vzácné a úchvatné pozvání. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu, má napsat apoštol Jan, když ve zjevení 19. kapitole slyší chvalospěv, který oslavuje moment, že se Pán Bůh všemohoucí ujal vlády. A když přišel den Beránkovy svatby, vrchol a cíl všech dějin, celých dějin. Blaze těm, kdo jsou pozváni na Beránkovu svatbu. Je to požehnaná, žádoucí, úžasná, fascinující věc. A ten, který nás zve do svého království na tuhle úžasnou hostinu, je štědrý hostitel, náš Bůh. Jenže to zdaleka není všechno, co to podobenství o nebeském království říká. Přichází tady vlastně klíčový, ale šokující moment. Pozvaní hosté se rozhodli, že tu pozvánku nepřijmou. Přesně řečeno, ti pozvaní se vlastně rozdělili do dvou skupin. Ta první skupina, ti první z nich, jako by tu nabídku vlastně ani moc neřešili. Nedbají na to, že se koná velkolepá svatba, a nedbají na to, že oni jsou ti pozvaní, že oni jsou na ní pozváni. A to dokonce samotným králem. Jeden odešel na svoje pole, jeden za svým obchodem. Působí to až neuvěřitelně a absurdně. Král už podruhé posílá posly, aby potvrdili pozvání a říká jim, je tam pro vás místo, jste pozvaní. Ale ti oslovení to neřeší. Jdou za tím, co se jim v tu chvíli zdá jako důležitější. Dávají přednost tomu, co vnímají jako svoji prioritu. A nepřipustí vlastně, aby jim ani takhle skvělá pozvánka překazila ty jejich původní plány a původní záměry. V tom podobenství samozřejmě nejde o to, pochopitelně, že by práce na poli nebo obchod měly být nějak špatné. Ale pokud práci nebo obchod pozvání vnímají jako důležitější než pozvánku na svatbu, bude to mít jeden, ale za to docela jasný důsledek. Budou mít pole nebo obchod, ale připraví se tak o hostinu. Je to volba buď a nebo. Oni zvolili svoje starosti, svoje priority, to, na čem jim nejvíc záleželo. A připravili se tak o Boží království. Farizeové, v tom našem kontextu, farizeové a velekněží odmítali pozvání, jež Ježíš zvěstoval a do nějž zval všechny lidi. Odmítli Ježíše samotného, krále království. A tak jim království zůstává uzavřeno. Jako ti pozvaní v tom podobenství. Nedbali na pozvánku a král proto nijak nedbá o ně. Konec konců, když to domyslíme, tím, že pozvaní dávají najevo, že jiné věci jsou pro ně důležitější. Říkají nejenom to, že svatba samotná pro ně není důležitá, ale také, že sám král pro ně není tak důležitý. Je to nejenom volba místa a času, kde stráví pár dní. Je to i vyjádření vztahu k tomu králi samotnému. Je tu něco, co je pro ně důležitější než král sám. Co je pro mě víc než ty králi, říkají ti oslovení. Asi není potřeba to nějak víc rozvádět. Možná, že leckdo z nás s tím má i nějakou podobnou zkušenost, osobní zkušenost. Možná i vy jste někdy někoho pozvali, ať už na svatbu, nebo třeba na něco jiného, a dotyčný se vám omluvil kvůli něčemu, u čeho jste si jenom tak mohli říct, no tak když je to pro tebe důležitější. A tak to asi v našem životě dost často je. Náš každodenní život je volba. Volba určitých priorit. Toho, co je důležitější. Ale málo kdy se ty priority týkají jen z těch samotných činností. Priority i naše volby se týkají často i našich vztahů. Když volím tu nebo onu činnost, často tím taky chtě nechtě priorizuji i určitý vztah. Například, když zpěvák Vladimír Mišík v roce 2013 odmítl převzít státní vyznamenání z rukou současného prezidenta, vyjádřil tím svůj postoj k němu a k jeho jednání. Nebylo to jenom o tom, že měl zrovna koncert nebo prostě neměl čas. Možná si to vzpomenete, když v únoru v roce 2021 ministr zdravotnictví tehdy řekl, že ty nemocnice v západních Čechách, které tehdy byly v totální krizi, nepožádají o pomoc za hranicemi v Bavorsku, kde se jim ta pomoc nabízela, tak to odůvodnil tím, že symbolické poselství, že to Česká republika zvládne, je důležitější. Tedy symbolická tvář České republiky byla důležitější než životy konkrétních lidí, kterým mohlo být pomoženo mnohem snadněji než jinak. Možná to znáte i z osobního života. Když syn řekne, tati, pojď si hrát, pojď si se mnou zahrát fotbal, a zrovna děláte něco strašně důležitého a řeknete mu, teď mám práci a nemám čas na takové hlouposti, tak tím neříkáte jenom to, že ta práce je důležitější než fotbal, ale že ta práce je důležitější než váš syn. Možná, že když přemýšlíme v rozměrech každodenního života, svých každodenních voleb, o něch priorit, může nám připadat, že řešit nebeské království je poněkud abstraktní. Ale připomeňme si, co o něm říká konec konců písmo i Ježíš sám. Nebeské království je v Ježíši Kristu už mezi námi. Již nyní působí v tomto světě. Ještě ne plně a ne dokonale, ale už nyní získává vládu v životech lidí, kteří uvěří evangeliu. Tak co kdybychom v těch našich rozhodováních, ve volbách priorit, s modlitbou přemýšleli o tom, co je v tom všem Boží vůle pro nás? Co je víc jaksi v zákrytu s Božím královstvím a jeho principy? Konec konců proto se přece modlíme i slovy modlitby Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se tvoje jméno, přijď tvoje království, děj se tvoje vůle. Jako v nebi, tak i na zemi. Vždyť když ji vezmeme vážně, tu modlitbu a s poslušnou vírou, pak přece Bůh začne odpovídat. my půjdeme cestou království, cestou Boží vlády. A to bude znamenat, že skrze náš život a v našem životě, skrze nás poroste nebeské království v tomhle světě. Zakusíme a mnozí s námi moc jeho lásky, pravdy, krásy a dobra. Proto Pán Ježíš říká, hledejte nejdřív Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Ježíš ale v tom podobenství ještě jmenuje druhou skupinu těch, co pozvání na hostinu odmítli. Ty nereagují lhostejností, ale reagují agresivně. Královi posly pochytali, potupně stírali a umučili. Tady Pán Ježíš celkem zřetelně naráží na to, co se v minulosti často dělo ze strany mocných proroků, kteří Izrael volali právě zpět pod Boží vládu. A farizeům asi i dochází, že to říká proti nim, vždyť i jeho se chtějí zmocnit, aby s ním naložili stejně. A to podobenství je v tom přímé. Nejsou na místě iluze. Vrahy a vzbouřence proti králově vládě stihne spravedlivý trest. Tohleto dvojí odmítnutí, pozvání na hostinu, to ignorantské i to násilné, ale nemůže krále odradit od toho, aby svatbu pro svého syna uspořádal. Hostina se i tak bude konat. Když se ti, co byli původně pozváni, vlastně sami vyloučili, budou pozváni jiní hosté. Služebníci mají jít a přivést, koho najdou. A tak se svatební síň naplní stolovníky nejrůznějšího druhu. Zjevně i těmi, které by tam nikdo nečekal. Tihle noví hosté ale sami nejsou nějak lepší než ti předchozí pozvaní. Služebníci shromáždili všechny, zlé i dobré. Je to podobné jako třeba v podobenství o rybářské síti nebo o pleveli mezi pšenicí. Až do nějakého konečného rozuzlení soudu ta hostina království zahrnuje všechny. Tímto podobenství ale nekončí. V ekumenickém překladu máme vlastně jakoby nový nadpis podobenství o svatebním šatě, ale ten nadpis je vlastně úplně zavádějící, protože to, co tam čteme, je vlastně finální zápletka a vlastně jakoby vyostření situace toho podobenství původního. Král, který nechal sezvat hosty, nové hosty, přichází mezi stolovníky a prakticky i hned spatří člověka, který není oblečen na svatbu. Nevím, jestli měl montérky na sobě nebo nějakého nepřijatelného motýlka nebo něco podobného, ale je to prostě rozeznatelné na první pohled. My nevíme, jak to náležité odění mělo vypadat, ale zatímco ostatní hosté jsou oděni náležitě na svatbu, tenhle ten host zkrátka není. Možná to jste i četli někde, někteří vykladači nabízejí vysvětlení, že v tehdejších dobách slavnostní oděv těm hostům poskytoval hostitel. A že tak tedy vlastně tenhle ten host nepřijatelně oděný, jako by ten nabízený přijatelný oděv odmítl. Teologicky to pak ti vykladači vysvětlují tak, že zkrátka odmítl to nabízené odpuštění a milost. Trochu problém tohohle výkladu je ovšem v tom, že o těch hostinách v prvním století vlastně víme docela málo a že zvyk, že by hostitel poskytoval oblečení na hostinu, slavnostní roucho, tak ten vůbec nemůžeme nějak doložit. Zdá se ale vlastně, že na tom nezáleží. Pán Ježíš to podává zkrátka tak, že ten vhodný oděv prostě dostupný byl. A že nejde ani tak o to, abychom teď složitě hledali nějaký teologický výklad, co tím oděvem má být, jestli dobré skutky nebo Bohem darovaná spravedlnost, ale že je tu důraz opět na naší volbu, na postoj onoho hosta. Tím svým nenáležitým, neslavnostním oděvem, ať už vypadal jakkoliv, prostě dává najevo, jak chce být vnímán, co si o té slavnosti myslí. A jak se staví k celé té stavbě, k celé té svatbě. A jak se staví ke králi. Jestli je ta svatba jeho vnitřní prioritou, když se na ní takhle oblékl, nebo spíš neoblékl. Novozákonník Jiří Mrázek to komentuje těmito slovy. Host je pouze opatrnější variantou těch, kteří odmítli pozvání. Přišel, ale svým oblečením dává najevo, co si o celé záležitosti myslí. A když se ho v tom podobenství král ptá, jak mohl vejít bez svatebního roucha, najednou mu dojde řeč. Mohl by to vysvětlit, ale nemá jak, prostě mlčí. A teprve teď král vynese soud. A co je důležité, je to král a nikdo jiný, kdo ten soud nad tím hostem vynáší. Ne nikdo z těch hostů, ne nikdo z nás. A cítíme z toho výroku krále zřetelně atmosféru posledního soudu. Spisovatel C.S. Lewis to vyjádřil s docela známými slovy. Na konci budou dva druhy lidí. Jedni ti, kteří Bohu řeknou, buď vůle tvá, a druzí ti, kterým Bůh řekne, buď vůle tvá. Onen host zde je ten druhý případ. Tím svým oděvem se distancuje od hostiny, proto je jeho místo venku ve tmě, mimo svatební veselí, mimo království. Mnozí jsou pozváni, říká Ježíš, ale málo kdo bude vybrán, vyvolen. Tímhle jakýmsi aforismem Ježíš to svoje podobenství končí. Vyvolený se pozná nejenom tím, že dostane pozvání, ale že je přijme. A že celý svůj šat, šat svého života dá proměnit tak, aby odpovídal té slavnosti. S nebeským královstvím je to tak, říká Ježíš, jako s králem, který vystrojil svatbu. Tu svatbu je možné ignorovat, nepřijmout pozvání. A nebo na svatbu jít a přesto na ní nebýt oblečen. Přesto na ní jaksi vnitřně nepatřit. My všichni jsme byli pozváni na svatbu. Jak na to pozvání odpovíme? Co je pro nás nejdůležitější? Je to král, štědrý hostitel a jeho království? A obstojí ten šat, který máme, šat našeho života před zrakem pána hostiny? Jak obstojíme? Náš pán Ježíš Kristus přišel, aby nás pozval na hostinu. Vykoupil nás svou obětí. Díky vzácné milosti nám byly odpuštěny hříchy a přijali jsme dar nového života. Života, který je věčný, nad nímž už nepanuje smrt. Boží království už jako kvas pracuje v našem životě. Všude tam, kde se mu otvíráme, kde se otvíráme působení Božího ducha. A i mezi námi, v našich vztazích a skrze nás v celém světě. Proto, jak říká apoštol Pavel v listu Efeským 4:22 až 24, a tím končím, odložte dřívejší způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Amen.